Я боялася загадувати, але створювалося враження, що це був саме той чоловік, якого я так довго шукала. Зовнішність, розум, добробут – усе було при ньому. Розлучений. Пара-трійка дітей від попереднього шлюбу. Але хіба це могло стати на шляху справжнього кохання? А саме це почуття поступово зароджувалось між нами. Ми гуляли в зимових пустельних парках, сиділи до ночі, попиваючи червоне вино в ресторанчиках у центрі міста. Він тримав мою руку в своїх руках і, не відриваючись, дивився в мої очі. А ще не поспішав вести мене до себе додому чи напрошуватись у гості до мене. Ми, будучи досвідченими пенсіонерами любовних пригод, не кваплячись, смакували одне одного. «Не буде ніякої війни», – сказав він мені тоді тоном, що не приймав заперечення. «Мої знайомі там», – він показав пальцем нагору, але зрозуміло, що мав на увазі не небеса, а цілком реальних небожителів з вулиці Грушевського, – сказали, що Китай заявив свій категоричний протест. А якщо Китай не хоче війни, то Росія її не почне. У мене в душі бурхали метелики. По-перше, уже у березні я очікувала надходження на свій рахунок кругленької суми за завершення у лютому проєкти. А це означало, що ще місяць, і мій кораблик знову зловить висхідну хвилю. По-друге, новий знайомий тримав руку на геополітичному пульсі світу. Йому було відомо те, що не було відомо майже нікому. Інсайдерська інформація, яка давала мені відчуття переваги над натовпом. Нехай натовп запасається гречкою та туалетним папером, а я можу сидіти в ресторані, потягуючи вино і уявляти собі суворе обличчя Сі Цзіньпіна. Жодної війни, каже Сі, а інакше тобі, Вова, капець. Так, перебрала з алкоголем я тоді конкретно. Відтранспортувавши мене додому і вивантаживши біля дверей ліфта, мій новий знайомий майже по-батьківськи цьомкнув мене в чоло. «Доберешся сама чи мені проконтролювати?» – грайливо запитав він. «Доберуся!» – гикнула я і напівзігнутих валилась в ліфт. Життя налагоджувалось, залишалося тільки виспатись і протверзіти. Сказати було легше, ніж зробити. У позі лежачи моя голова паморочилась так, що здавалося, вона відірветься і відлетить у куток кімнати. Коли перевалило за північ, мене захитало і страшенно занудило. Набігавшись у туалет і в кухню по воду, я таки примудрилася заснути поверхневим неспокійним сном. Начебто все було чудово, але вночі, як завжди, з мого мозку вибиралась підсвідомість і починала мучити мене сумнівами. А якщо пан Сі буде недостатньо переконливий і Вові на нього начхати? Приблизно о 5 ранку мене розбудили дивні звуки, не схожі ні на що з того, що мені колись доводилось чути. Занадто потужні, занадто глухі, огидні. І хоч шум долетів явно здалеку, двері в спальню трохи затремтіли. Це було страшніше, ніж тисяча надуманих панічних атак. Холодок жаху поповз спиною. Підсвідомість уже все зрозуміла, але свідомість ще відмовлялася вірити. Я залізла в телефон, щоб почитати новини. Там не було нічого, що пояснювало вибухи. Завантажила Фейсбук. Колишня колега, яка довгий час подорожувала світом і рік тому повернулася до батьківського дому у Новій Каховці, опублікувала під повідомлення капслоком на червоному тлі. «Бомблять? Що це? У Новій Каховці чути звуки вибухів!» Із жахом я переглянула коментарі до її посту. Семеро людей уже встигли їй відповісти. «У нас в Одесі теж. У Києві щойно були вибухи». Останній коментар ставив крапку в усій дискусії. «Це Росія бомбить Україну. На нас чекають непрості часи. Тримайтеся, друзі!» Я випустила телефон із рук, підскочила до вікна і розсунула штори. Побачила, що в будинках навпроти, як за ланцюговою реакцією спалахує світло у вікнах. Хтось грюкнув дверима на сходовому майданчику. Запрацював ліфт. І ще за кілька хвилин у новинах опублікували, що прямо посеред ночі Путін оголосив так звану спеціальну військову операцію. І слідом за цим почалося масове бомбардування українських міст. Паніка охопила мене, а страх скував і паралізував. Я повернулася в ліжко і лежала там, не в змозі поворухнутися. Мабуть, треба було хапати речі і кудись тікати. Але куди? Якщо бомблять і Одесу, і Львів, і Харків. Чи не вийде так, як у моєму далекому дитинстві, коли одного разу я виходила зі школи, хтось несподівано крикнув: «Біжи, зараз вибухне петарда!» Я кинулася, куди очі дивляться, і за кілька кроків просто піді мною на втіху всій школі петарда і вибухнула. Потрібний був план, але який? Їхати за кордон? А за які гроші там жити? І як бути з усім тим, що я нажила непосильною працею? Кинути і ось так подарувати ворогові? З іншого боку, коли вони захочуть це відібрати, краще б мене тут не було. Цікаво, а 40-річних жінок гвалтують? Чи я вже занадто стара для цього? І ще було абсолютно очевидно, що моя дорога машина привертатиме до себе занадто багато уваги. І це дуже, дуже погано. Не знаю, скільки часу я так лежала на ліжку, але коли встала, за вікном уже розвиднілося. Я знову визирнула на двір, там кипіла нездорова активність. Люди завантажували в машини ковдри, кухонне начиння, клітки з котами та стареньких бабусь. Мені знову стало страшно. Я повернулася на ліжко і пролежала ще годину. Потім набрала свого нового знайомого. У нього, напевно, є найсвіжіша інформація звідти. Хоча почасти там себе вже дискредитували. Адже війна таки почалася. Проте я не втрачала надію. На мій дзвінок ніхто не відповів. «Набери мене, будь ласка, коли зможеш», – написала я повідомлення і понуро попленталася на кухню робити каву. З мого 21-го поверху через панорамні вікна я бачила проспект, що сягає майже обрію. На виїзд із міста рухався щільний поток автомобілів, начебто на вулиці був не світанок зимового четверга, а вечір літньої п'ятниці. Вирішила не берегти своїх нервів і переглянула виступ Путіна. «Народні республіки Донбасу звернулися до Росії по допомогу», – говорив він, сидячи в інтер'єрі старомодного радянського кабінету з двома кнопковими телефонами та селекторним апаратом. Тримаючись обома руками за стіл, Путін розповідав про те, що, нападаючи на Україну, вони, виявляється, захищають Росію. Маленькі очі, набряклі вилиці, стиснуті вузькою ниточкою губи. І повна паралельна реальність, сюрреалізм, гірший за орвелівський. Тоді вперше і востаннє я дозволила собі дивитися цю гідоту. Надалі всі висловлювання політичних лідерів в країні балалайок я читала винятково у вигляді цитат у новинах. «Рятуватися, тікати, але куди?» Набрала батьків. Розбудила їх, вони ще мирно спали. Мирно. Обійшлася без зайвих ходінь навколо. «Тато, почалася війна!» Пауза на тому кінці. Йшла посилена обробка інформації татовим мозком, який ще не до кінця прокинувся. «Тату, Путін напав на нас. Оголосив спецоперацію. Вже бомблять міста, треба їхати». «Які міста? Куди їхати?» – видобив у себе батько. «Ех, хотілося б мені це знати. Кудись на Західну Україну, ближче до Європи, а може і в саму Європу. І що там? Хто нас там чекає? Скажи мені». Тато вже прокинувся та вимкнув свої «знаю все на світі» тон, який завжди діяв мені на нерви. «А навіщо тобі, щоб нас там чекали? Ми просто поїдемо, та й годі». «Ну, поїдемо ми, і що далі? Проїдатимемо заощадження? І як довго ми так протягнемо?» – запитав батька. Удар під дих. «У них із мамою хоч є заощадження, а в мене їх, можна сказати, немає». Але я продовжила схиляти його на свій бік, щоправда, без особливої впевненості в голосі. «Тату, логіка підказує, що треба рятуватися. Якщо вони прийдуть сюди, то нам кінець». «Не прийдуть. Ну як таке можливо? Ти сама подумай. Це що тобі, 41-й рік? Нічого не буде, побачиш. Кілька днів пошумлять і заспокоїться. Але, тато, зробила я слабку спробу заперечити. Серйозних аргументів у мене не було, бо не було чіткого плану дій і хоч якогось розуміння, що на нас чекає попереду. Ми з мамою нікуди не їдемо, так? І, мабуть, отримавши мамину ствердну відповідь, продовжив. Ми залишаємося, а всі нервові хай їдуть. Після розмови з батьком я також засумнівалася. А ще в мене була своєрідна мантра – Китай не хоче війни. Очевидно, що не тільки Китай. Весь світ був проти цієї війни. До того ж, там сказали, що все обійдеться. Напевно, це якийсь фарс, залякування. У будь-якому разі треба було не піддаватися паніці та зрозуміти, в який бік їхати, щоб не повторювати помилок минулого і не бігти назустріч вибуху петарди. Я вирішила тимчасово залягти на дно, продовжуючи телефонувати своєму новому знайомому. Дуже хотілося почути його заспокійливий голос, але, на жаль, він так само не відповідав на мої дзвінки. Той день минув, наче в тумані. Я посилено стримувала паніку і бажання стрибнути в машину і їхати світ за очі. У магазинах та аптеках виросли черги, але мені не потрібні були ні їжа, ні ліки. Рух у бік виїзду з міста просто зупинився. Автомобілі, забиті доверху речами та людьми, годинами стояли у пробках. Мені не було чим і ким набивати свою машину. І навіть бензину в мене був повний бак. Добре, бо черги на заправках сягали кілометрів. Найстрашнішим для мене був звук сирени повітряної тривоги, що час від часу накривав місто. Такий, що піднімав із глибин підсвідомості щось первісне, наводив жах. Невже не можна було вигадати приємніший сигнал, адже всі і так у стресі? Але на мій подив багато людей ніяк на повітряну тривогу не реагували, продовжуючи займатися своїми справами. Я ж вирішила подбати про свою безпеку і сходила подивитись, яке бомбосховище є у моєму будинку. Виявилося, що напис «Укриття» та «Стрілочка» ведуть у підземний паркінг, сірий і холодний. Важко було уявити, що там можна провести ніч. Тим часом у новинах передавали, що росіяни відкушують усе нові і нові шматки від України. Мені майже ні про що не говорила назва захоплених міст. Я ніколи там не була і навіть не уявляла собі, де вони розташовані. Шукала їх на карті і оцінювала, скільки загарбників іще залишилося до Києва.